А зараз у нас обіцяний, анонсований краєзнавець, колекціонер, ентузіаст історії Дмитро Піркл. Дякую, що до нас приєдналися сьогодні. І, чесно кажучи, коли 2 чи 3 дні тому пан Дмитро мені зателефонував, то ну, давно я не чув у його голосі такої тривоги, як цього разу. Я одразу зрозумів, що його треба кликати до ефіру, тим більше, що йдеться про святе для українців місце, хоча не всі про це і знають, а саме про Межигір'я. Що в Межигір'ї зараз відбувається?
Поїхав в Межигір'я привітати з Днем Прапора. Я там традиційно роблю селфі на День Прапора. І видозмінюється Межигір'я і не на краще, я б сказав. Пару років тому...
Спробуємо уточнити. Коли ми говоримо про Межигір'я, це ми говоримо про територію, котра колись належала пану Януковичу, зараз там
так.
Оцей заповідник, начебто, так. Чи про дещо ширшу?
Ні, саме про це місце, яке знаходиться на території резиденції Межигір'я, в дальньому, так сказати, куточку, там, де джерельця впадають в Дніпро, там був стародавній іменитий український монастир. Певний час був козацьким монастирем. Ось коли в 34-35 році з Харкова приїжджала радянська влада в Київ, вони облюбували цей живописний куточок собі під дачі, під свої палаци і знищили монастир. І на цьому місці побудували свої дачі Постишев, Петровський і хто ще з цієї плеяди. Потім німці ці дачі використовували в своїй пропаганді, демонструючи, як жили радянські бонзи, і цей момент, щоб люди не доїдали, а там були вже і басейни, і розкішні туалети, і мармурові сходи, і все таке інше. Після війни знесли і ці дачі, щоб прибрати той момент, що незручненько вийшло, і побудували там дачу Хрущова. Ну і відповідно потім Щербицького. Коротше, закінчилось все Януковичем. Але на місці монастиря там в 93-му році проводились розкопки. Але оскільки це було на балансі ДУСа, це все, розкопки швидко заборонили, закопали, і на цьому всі дослідження закінчились.
Зараз багато людей вже побували в Межигір'ї, зокрема тому, що туди постійно організовують екскурсії, так званий музей корупції. Зорієнтуйте все ж таки територіально, де, для тих, хто там уже був.
Територіально є центральний вхід, є вхід так звані четверті ворота. І от я ж кажу, це самий дальній куточок, там, де сходяться 4 гори. Угу. Спаська, Виноградна і... Ну, ті, що глибше, я не пам'ятаю, як мають назву. Вони умовно гори, просто це максимальні такі схилені.
Ну, пагорби. Та,
пагорби, так. Ось. І в 14-му році, коли після перемоги Майдану і бігства Януковича, коли ми зайшли на територію резиденції, я не приділяв уваги геть тим всім будівлям, я одразу побіг на це місце, де був монастир. З часом там побудували невеличку капличку, і це було дуже гарно і чудово. А потім пройшов певний час, в 15-му році Київський патріархат проголосив про відновлення монастиря. Ми з великим піднесенням це все зустріли. Ось призначили настоятеля Спиридона, оця туди в Межигір'я він служби проводить. І потім в якийсь момент почали з'являтися незрозумілі будівельні роботи. Ну, ось, і почалось будівництво якоїсь страшної, неприємної, без смаку, без традиції, без нічого цієї церкви. І на моє зауваження, що, ну, в принципі, це, ну, злочин, це не можна робити. Відповідь була, що більшовикам можна було, а нам не можна. І я, в принципі, ну, це не большевізм в рясах, це катастрофа. Бо це дискредитує церкву, що будується церква без дозволів, без узгоджень, без
а
нічого.
А каплиця була побудована з дозволом?
А каплиця не була капітальною. Каплиця взагалі на землі не стояла. Вона була на таких... підвищеннях та на свайках, і вона, ну, вона не порушувала нічого. А це капітальне будівництво, там для цього розкривалася земля, та все будувалось. Ось, а потім рік тому почалось будівництво дзвіниці ще. І це при тому, що всі знають, що там мусить бути проведено дослідження, розкопки, підняти це все цивілізовано, сучасно. Ну, але ж в чому я розхвилювався особливо на День прапора? Там був недоторканий куточок, це куточок Ракового озера. Ракове озеро – це єдине, що залишилось з того ансамбля Межигірського монастиря, який існував там. Його трошечки відозмінили, там бетоном виклали, ну, осучаснили, це таке. А я побачив, що стоять машини і ведуться якісь роботи. Я ж пішов подивитися, що власне відбувається, і з Живої гори вирваний шмат, ну, я не уявляю собі, скільки звідти було вивезено глини, бо дуже великий шмат вирваний з гори. І там вже йде бетонування. Я питаю, що це буде? Кельї для монахів. Я кажу, ну, хлопці, дозволи, а ти... Звертайтесь до наших там керівництва. Хто там ваше керівництво?
До ієрархів?
А?
До ієрархів?
Ні, я так зрозумів, до керівництва.
До керівництва будівельників.
Резиденції.
Ага,
ну, парку цього, який на сьогодні існує. Якогось могиля згадували. Ну, ставлення просто, ніби це їх власна територія, власна дача. Ну, і навіть і на дачах треба отримувати дозволи, проекти, все узгоджено, щоб це все ризики, це... Місце, де буває багато людей, відповідно, вони заходять в будівлю, яка, в принципі, не існує. Ну, законодавчо і ніде не зафіксовано. Ну, якщо впаде там цей баня, оце, чи стіна, чи, ну, я умовно кажу, але ж це, в принципі, можливо.
А хто, кому, хто, зараз, кому зараз належать ці споруди, під чиєю гідою проводиться будівництво? Це вже Православна Церква України помісна, чи це Київський патріархат, очільник якого ніяк не погодиться, в принципі, на помісну церкву?
Там складно це визначити, бо, ну, це треба проводити послідовне дослідження. Просто якось воно там в куточку знаходиться і, типу, роби хто що хочеш. А воно не так, бо дискредитується церква. Я думаю, що Спиридон представляє Видубицький монастир. І це Православна Церква України. Вони вже працюють як Православна Церква України. Хоча рішення про відновлення монастиря – це був ще Київський патріархат. Ну, оскільки Православна Церква України є спадкоємницею, то вона займається і питаннями відродження Межигір'я. Ну, тільки ж треба цим займатися дуже коректно і красиво.
Краєзнавець Дмитро Піркл, ентузіаст української історії у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це програма «Спільний проєкт Української громадського радіо». Вже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете знову цю розмову послухати. Ну, може, щось не дочули, хочете присвідчити, що почули правильно, хочете дізнатися, де саме на території Межигір'я зараз відбувається це будівництво, яке викликало таку тривогу Дмитра Піркла, то ласкаво прошу на сайт. А якщо ви ще хочете почути там відповіді на власні запитання, то ви можете телефонувати 044-239-6292, 044-239-6292, панові Дмитру поставити власне запитання, або можете писати нам на Viber 097-107-107-9. Кілька слів про те, що, чого про Межигір'я, на вашу думку, багато хто не знає. От на слуху музей корупції, резиденція Януковича, навіть я, котрий вже більш-менш цікавився і знаю вас і інших ентузіастів охорони цієї історичної спадщини. І то я сьогодні від вас почув дещо нове, наприклад, про дачу Петровського. Про те, якою вона була, або і дачі інших, уже це цікаво. А багато людей, ну, я так вважаю, що про Межигір'я ми знаємо, і я теж колись знав лише як про резиденцію Януковича.
Ну,
значення, от так би мовити, в загальноукраїнському контексті.
В загальноукраїнському контексті історія Межигір'я, вона настільки багата і настільки різнопланова, що про неї можна говорити годинами. І
почніть з кінця.
Добре. Чому про неї, про Межигір'я мало знають? Тому що це був об'єкт, який охоронявся, який був за колючим дротом, який був там все було спеціально. Спеціальні розводка всіх комунікацій. Там були зв'язок урядовий, зв'язок з Москвою, зв'язок і, відповідно, режимний об'єкт. Ось, це правильно, якщо сформулювати. Там працювало дуже багато людей. Там працювали всі навколишні села. Там із Нових Петрівців, Старих Петрівців люди працювали. Це ж і лісне господарство лісове, і єгеря за тваринами дивились, бо в Межигір'ї полюбляли полювати. Ось. Ну, це якщо починати з цього краю.
От зі згаданого вами монастиря, знищеного в 30-ті роки представниками радянської влади, а скільки вдалося зберегти? Яким чином? Та от ми знаємо, що перед тим, як було знищено Михайлівський собор у Києві, науковці врятували деякі плани, завдяки яким потім вдалося його відновити. А з Межигір'я що вціліло?
З Межигір'я
монастиря
не вціліло майже нічого. Федір Ернст встиг вивезти два портрети, які були розташовані в Спасо-Преображенському храмі в соборі, і вони зараз знаходяться в Національному художньому музеї. Їх вони потребують реставрації, бо вони кінець 17 століття, таких, в принципі, робіт у нас і небагато збереглося. А іконостаси, унікальні іконостаси кінця 17 століття, там і італієць Антоніо Скотті брав участь в розписах, були знищені на Пасху, в день Пасхи 33-го року прийшли комсомольці, підбурювані директором технікуму Міллером, і порубали просто іконостас порубали його, просто розібрали і знищили.
Є запитання телефоном до Дмитра Пірклова. Вдягайте навушники, пане Дмитре, щоб так, краще десь... почути.
Ага,
так. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Піркла.
Доброго вечора вам, пане Андрію. Привіт тобі, Дмитро. Геннадій Межиївський турбує вас. Доброго вам вечора, добрий вечір. Не можу пропустити таку тему. Скажіть, будь ласка, питання до вас обох. Яким чином, пам'ятаєте, колись я хотів робити марафон по Межигір'ю?
Так.
Чи можливо сьогодні? Чи є можливості? Хоча б годин 5-6, ну, взагалі-то марафон добре було б хоча б годин 12 зробити. Чи є можливість сказати Україні про первосвятиню нашої держави? Дякую вам.
Складне запитання, пане Геннадію, тому що його не вирішу ні я, Андрій Куликов, який зараз при мікрофоні, ні наша звукорежисерка Олена Мосичук. Це треба запитувати керівництво, наприклад, суспільного телебачення, радіомовлення і телебачення. Мені здається, що і для суспільного, і для громадського це тема, яка, так би мовити, в нашому колі висвітлення, але 5-6, а тим більше 12 годин, ну, уявіть, що це і технічно непросто, і потребує досить великих капіталовкладень. Але дякую, що підказали, вірніше, нагадали про цю ідею. Я запитаюся, а тепер нехай Дмитро Пірколо відповість теж на це запитання.
Ну, справа в тому, що зараз почало окреслюватися коло науковців, спеціалістів, знавців Межигір'я. Кожен день їх стає трохи більше, тому що теми, дуже багато тем не висвітлені. В принципі, бойчукісти в Межигір'ї. Потім Лесь Курбас в Межигір'ї, Довженко в Межигір'ї.
А що вони там робили?
Лесь Курбас в 33-му році проводив там репетиції, і він запропонував зробити акторський скіт.
Угу.
На жаль, ідея не прижилась, тому що знову ж таки побачили цей заповідний край можновладці, і тоді вже ніхто не мав ніякої ваги, ні думка науковців, ні думка того ж Федора Ернста, який казав, що це, ну, злочин, власне, нищити цей монастир – це злочин. Ось. В 34-му році, вже перед самим-самим знищенням монастиря, там був будинок відпочинку письменників. І там дуже велика кількість була не тільки відпочиваючих, а й тих, хто приїжджали до них в гості. І, відповідно, вся київська інтелігенція у 34-му році дуже часто бувала в Межигір'ї.
Пане Дмитре, нагадаю, Дмитро Пірков, краєзнавець і ентузіаст дослідження української історії, зараз у студії «Громадської хвилі». А дайте нам уявлення про те, наскільки масштабним був монастир, скільки там було братії, та скільки перебувало території під монастирем, і які там були, крім згаданого вами вже Спасо-Преображенського храму, споруди?
Свого часу в Межигір'ї було 5 церков. Вони були невеличкі, і, в принципі, це коли був дерев'яний ще монастир. Він відбудовувався, горів, на нього нападали, його палили. Це дуже, якщо просто я не випадково сказав, що це декілька годин можна розповідати, але коли вже була скасована Січ в 1775 році, жити Межигірському монастирю залишилось не дуже довго, його скасували в 1786 році. По секуляризаційним там Екатерини II законом його скасували, і фактично він, монахів звідти вивели, залишились працювати тільки дві церкви. сам собор, який ми вже згадували, і Петра і Павла церква з дзвіницею. До речі, цю церкву побудував Калнишевський, останній кашовий атаман на Січі. І це була остання барочна церква, мурована фактично в стилі українського бароко.
І вона не збереглася,
нічого не збереглося. І наказом Павла І там створили першу в Російській імперії фаянсову фабрику. І фактично почали будувати за рахунок київського магістрату приміщення для виробництва фаянсу. Але церкви працювали, і традиційно на Спаса весь Київ збирався саме в Межигір'ї. З 1800 року ці церкви були підпорядковані лаврі Києво-Печерській. А потім, коли вже фаянсова фабрика закрилась, почали відновлювати знову монастир. 1876 рік почали відновлювати Іону Київського, знаменитого, призначили архімандритом. І за 10 років зробили, закрили чоловічий монастир і зробили його жіночим монастирем. І фактично до більшовицького перевороту монастир існував як жіночий.
Отака стисла історія. Синопсис, так. Сказати б. Дякую. Це Дмитро Піркл, він краєзнавець, і він зовсім нещодавно на День прапора побачив, що в Межигір'ї, на його думку, зараз відбувається дуже тривожне будівництво. Ну і останнє, напевне, запитання, пане Дмитре. Ми обов'язково будемо до цієї теми повертатися, але до кого звертатися, окрім як до громадської думки?
Звертатися треба до журналістів, які вміють проводити ці дослідження, бо я не маю ані досвіду, ані, так сказати, можливості, бо журналіст має як мінімум посвідчення, яке дає йому певну дорогу і певні можливості. І він може писати листи, на які зобов'язані відповідати. На мої листи, як приватної особи, то навряд чи буде хтось відповідати. І взагалі-то останнім часом до Межигір'я якось всі втратили от зацікавленість. Треба піднімати це питання частіше і говорити про Межигір'я, бо невідомі ані правові аспекти всього існування всієї резиденції, всього цього парку, як він працює. Ми після Майдану багато часу приділили розмовам про прозорість, про те, щоб все було зрозумілим і доступним. А зрештою пройшов час, всі ці питання замилились, все це потихеньку повернулось на круги своя. І от тепер ми бачимо, що безконтрольність, призводить до забудови.
І до можливої втрати, чергової втрати того, що залишилось від культурно-історичної спадщини. Ну що ж, я кажу, будемо тримати питання Межигір'я під пильною увагою. Дякую. Дмитро Піркл, краєзнавець, ентузіаст дослідження української історії, був щойно гостем програми «Громадська хвиля».